Eta gopila eguna kari San Marcos eguneko kontuak baina aipatuta, ba San Marcosetik San Nicolas bazubira begiratu beharra dugu, Hondarribian gaur hasiko baitira zutabe nagusiak ba instalatzen edo ezartzen, Zutabe nagusi hauek edo hauen pisua eutxiko dutela segurtatzeko azterketa teknikoak egin nahi da eta gero zubi berria osatuko duten hiru zatiak instalatzeko lanak hasiko baitituzte gaur bertan, Segurtasun arrazoia direla eta trafikoa eten egingo dute Arresi Landakalean eta Nahitaez Tximista kaletik eta Mendebaldeko Saihesbidetik desbideratuko dute zirkulazioa. Nolabait ere, gogoratu duela bi aste zezen plaza eta Aldezarra lotzen dituen San Nicolas zubia aldatzeko lanak hasi zituztenean jada udalak iragarri zuela, ba apirila bukera honetan jarriko zutela berez zubi berria, baina tartean azterketa tekniko batzuk ere egin behar zituztela. Estitxu Urtiz berea hirigintza arloko ordezkariak aipatu zigun bezala.
Obra honetan zubiaren zutabeak mantendu egingo dira, baina goiko pieza edo pasarela izango da berrituko dena. Ilabeteko lana izango dela aurrikusten dugu, izan ere naiz eta zubiaren piezak eginda dauden, benetako garrantzia du zubi berriaren eta zutaben arteko lotura hori ondo egitea eta finkatzea. Eta horregatik jende asko galdetzen du nolatan luzatzen den ilabete, ba horixe da arrazoia.
Eta euskararen transmisioan, euskararen transmisioan zubiak eraiki nahian dabiltza Hondarribian joan den astean aipatu genizuen euskararen erabilera datuak kezkagarria direla eta plan estrategiko berria martxan dutela. Irunen aldiz, klusterraren inkesta soziologiko edo soziolinguistikoen datu ofizialik ez dute oraindik, baina jakin badakite Irungo udalean euskararen erabilerak zertxobait gora egin duela herrian eta hori, aspaldi martxan bituzten hainbat programari esker dela ondori ostatu dute, gogoratu solas jolas, programa ezezik, familia hola, aurrak parkean, udagiro, laburbira, bestelako egitasmo batzuk ere martxan bituztela, eta hauen guztien, datozen itzorduen berri emantzuten atzo Irungo udaletik. Nuri Altzaga, Euskara Zinegotziak aipatu digun bezala.
Euskara Arlotik dagoeneko martxan ditugu familia hola, aurrak parkean eta udagiro egitasmoak. Hemen Irunen alegin horretan jarraitzen dugu, euskara sustatzeko eta euskaldunen datuak hobetzea, ez da kasualitate bat, egiten hezkuntzarekin gainera erlazionatutako egitasmo hauek eta egiten ari diren aleginak fruto hiek izaten ditu, Kokoratu behar dugu hiru egitasmo hauek azkenean, esan bezala euskararen euskara sustatzeko eta gainera familia artean ere, euskararen erabilera sustatzeaz gain, eskolatik irteten direnean, eskolatik irteten diren ume horiek, bere egunerokoan, bai etxean, lagunen artean, parkeetan, kasuenetan eta jolasaldi horietan, euskara jarraitzea erabiltzen.
Ara beraz, eskolaz kanpo aurrek euren artean eta noski familia giroan ere, euskararen erabilera sustatzea eta esan bezala, dute helburu programa guztiek maiatzerako hainbat hitzordu prestatu dituzte, bai familia hola, bai eta aurrak parkean, hitzorduetan ezten enpresak dinamizatzen ditu hauek eta haien berri eman digu Maria Biñasek, ezten enpresako teknikariak.
Azkenan familia holak duen helburua ikasgeletatik haratago euskara sustatzea da, orduan, helburu hori kontuan hartuta, hesialdirako jarduerak eskaintzen zaizkie familiei, euskara dakitenei, baita hizkuntza menderatu gabe euskara sustatu nahi duten horiei ere. Eta horretarako, familia holan bitailer eta irtera bat antolatzen ditugu, zehazki kasu honetan, maiatzeko edizioan, maiatzako 21, 23, 28 eta 30ean tailerrak egingo dira, eta 25ean berriz, maiatzako 25ean, irteera hori antolatuko da. Eta aurrak parkean berriz, euskaraz jolasteko baliabideak eskaini nahi dira familiei, eta horretarako asteazken eta ostiraletan Irungo auzo ezberdinan jolas saioak burutzen ditugu, Hain zuzen ere asteazkenetan Nagore Lafaix eta Partxiz parkean egiten ditugu, eta ostiralean berriz Arbiun plazatxoko frontoi estali horretan eta Almudena Grandes plazan, bai, bertan egoten gara, ba, lehen esan bezalako adintarte horietan, jolasak burutzen, eta bueno, ba, familien artean pixkat euskera hori sustatzen, eta euskarazko jolas baliabide horiek eskaintzen.
Aipatu bi egitasmo hauetaz gain Irungo udaleko euskara arlotik ere hiriko ikastetxe eta institutuen laguntzarekin udagiro programa antolatzen duela heldu den udararako ere, hau da, ba, beste herrialdetatik edo autonomia erkidegoetatik etorri berri diren ba ikaslei, gaztei euskarazko edukiak ba transmititzeko eta euskararekiko duten lotura ba udan ez eteteko, hain justu ba martxan duten programa da honakoa, hain justu herri jakintza euskaltegiak proposatzen duena, xetasun gehiago emango dizkizu dago. Datozen berri saieta, baina aipatu ba udal webunean, eman beharra dagoela izena, maiatzaren 6tik 17ra. Eta maiatzaren bian aldiz, Behobian ekingo dio Kristinara Labordak urte osoan zehar hiriko 17 auzoetako herritarrekin elkartzeko eta entzuketa aktiboa ez ezik dioenez eskaerei erantzuteko helburua duen alkatea auzoetan. Programari 2011az geroztik martxan du programa hau Irungo udalak eta orain artean egindako 51 bilkuretan 1621 eskaera jaso bituzte auzokideen eskutik. Euneko 83an auzokideen konpromisoak hartzeaz gain kasuen uneko 84an aurrera eraman edo exekutatu diren proiektuak dira horren fruitu, ba Kristina Laborda alkateak aipatu duenez, udalak herritarren beharrak asetu behar dituela bai, dio.
No se entiende tener grandes proyectos estratégicos.
Baina haiekin batera udal gobernuarentzat urteko ildo estrategikoeko bat dela azpimarratu du, hiri batek aurrera egin dezan, orain pilpilan dagoen ian pabioia bezalako proiektu handiak beharrezkoak direlako. Baina egitasmo haundiak bezain garrantzitsua dira bere sanetan, herritar batek auzoan euki dezakeen arazorik txikiena ere.
Cualquier ciudadano en su día a día. Tan importante como el pabellón, aunque es uno de los elementos que ahora en estas últimas semanas estamos hablando mucho, es solucionar que un vecino o una vecina pueda acceder sin ninguna dificultad.
Ara, beraz, ba, maiatzaren bian arratsaldeko 5etan, Behobi auzoan bisita bat egingo du, eta arratsaldeko 7etan auzoko auzo elkartearen egoitzan bilera irekia deitzen du, ba bileretara hurbiltzerik ez duenak internet du aukera, auzoz auzoko bilera hauetara hurbiltzerik ez bada, ba atzodanik jada aktibatu dute irun.eus webunean, atal hori eta aste osoan zehar pausatu daitezke eskaerak. Momentuz, helduen astean Behobian eta basan bezala, Irungo 17 auzoetatik pasako da alkatea auzoetan, programaren baitan. Eta alkateak aipatzen bitugula, 1987tik Hondarribian 4 alkate eta hainbat agintaldi izan dira udaletxean, baina udal liburutegian aldiz liburu zain edo zuzendari bakarra. Kote Guevara, berak idatze dezake herriko liburutegiaren ibilbide historiko koaren kontakizunaren liburua, 2018 urte eman baititu bere herrian liburu zain, itxasetxean gela huts batetik asteko erronka onartu zuenetik, egungo liburutegi modernoan erretiroa hartu duen artean. Liburu artean bai, baina azken batean Hondarri bitarren artean eman duela oroitarazi nahi izan digu berak ere.
Bai, ni surte izan dut, netzat ulertzen dut lana zigor biblikoa dela ez, eta ni surte izan dut, eta netzat lana bueno, oso ondo pasatu lanean, ez da ginezan, gero retiro ere oso gustora hartu dut, ez da dizut, bueno, bakoitza bere momentuan, ez, eta suerte izan nun, zen sortu zen Hondarribiko liburutegian, izan nun aukera ere nire herrian lan egiteko, implikazio bat izan behar duzu, liburuzainan lehen lana eta kultura arloan lan egiten dutenak, implikazio bat izan behar dute herrian, ez da bakarrik ofizina ordu batzuk edo bulego ordu batzuk bete behar duzula eta hortik aurrera, ja, ez da ekin. Justu lan berezia dirila.
Zure herriari ekarpen bate egin diozula, ez, azken batean?
Bueno, ni saiatu naiz bentzat, ez dakit lortu da. Bai, bueno, ni liburutegia bakarri egon nintzen, lehenengo 5 urte, gero jatorri zen lankidea, izaskun muguruza, eta, bueno, berari ezker ere liburutegia aurreateatzen. Eta gaur egunean dago oso talde majoa, ereiten enpresako langileak daude hemen, duzu jende prestatua, eta nizu zerbitzu ona ematen dala. Bueno, ni 2017 urtean jaileki genuen liburutegi berria edo berritua, eta orduan ja mostradoria utzi nun, eta ja sartu nintzen kudeak eta lanean, ez da inponita, niri gustatzen zaitasko mostradorian, zer hor hartzen duzu liburutegiaren neurria, bakizu ez jendea mota datorre, ze komentatzen dute, zertan ditute, ziliburu motak eramaten dute, nik ez jendea sartzen den, eta bai, ni 20, ez dakitzen bat, 30 urte horietan, Belaunaldi ezberdinak ezagutu ditut, eta bueno, normalean jende guziarekin beti izaten zen harreman bat, eta jende pila bat ezagutu duzu. Azkenean, uste dut bihurtzen zea referente bat herrian, ez? Osea, nire gateatzen eskalera eta mundu guzian agurtzen dizu, eta bueno. Hori ere, Hondarribialen txikiagoa zen, eta harremanak estuagoa ziren, gaur egunean hori asko aldatu da ere, eta nire uste dut hori galtzean ari da pixkanaka, pixkanaka ere.
Ara beraz, Kote Guevara, esan bezala, ba, berari egindako elkarrizketa oso antxetamedia.eusen, zintzilik guztute, entzungai. Eta bestelako kontuetan, eta liburuak eta argitalpenak aipatzen bitugula, gogoratu gaur Hendaiako Baleak elkartearen solasaldia programatu dutela, edizioa 15. eta 17. mendeetan Euskal Herrian. Zabalkundea, imprimatzaileak eta hizkuntzak, izenburupean Iñaki López Luzuriaga, itzultzailea eta historialariak, eskainiko du solasaldi hori, arratsaldeko 7. Hendaiako Baleak elkartean, eta hemen Antxeta Irratian izango dugu datozen orduetan, gure programazioa hain justu berarekin hitz egiteko aukera. Bestelako hitzordu edo kontuetan, gogoratu, bihar Bidasoako itzuliaren 50. edizioa abiatuko dela, horren berri emango dizuegu noski, hemen Antxeta Irratian, gainera, lasterketa bertatik bertara jarraitzeko aukera izango dugu, lasterketan bertan, autotik, eta kiroletan ere oroitarazi beharra dugu, atzokoan, Euskal Herriko edo Euskal finalara eraman zuela, Bidasoa, hain justu, Bidasoa Irunek, erromoko, eskubaloi taldearen kontra 21 eta 40 irabazi zuen atzo Ermuan, jokatutako final hori, xetasunak ere urrengo berri saietan bilduko ditugu jokalarien eskutik, balorazio baten egiteko.